Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață. Tema de astăzi este una sensibilă și foarte importantă. Deși ne jurăm credință pentru întreaga viață, deși credem și spunem că suntem un popor de creștini, drept urmare, Biblia, cele 10 porunci, constituie modul nostru de a privi credința sau relația cu Dumnezeu, iar una dintre porunci spune să nu comiți adulter, în mod concret porunca a 7-a, cu toate acestea multe căsnicii se destramă pe baza infidelității sau pornind de la infidelitate. Despre infidelitate discutăm astăzi în platoul emisiunii noastre și despre cum să îți revii după o astfel de experiență traumatică. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul psiholog clinician Lucian Constantin. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Mulțumesc pentru invitație.
La emisiunea Educație pentru Viață promovăm principii morale, principii creștine și facem educație formală și non-formală, atât cât ne poate permite o emisiune într-o televiziune și prin intermediul unui post de radio, pentru că majoritatea celor care ne urmăresc sunt creștini practicanți, considerăm că trebuie să pornim de la premiza aceasta a principiilor biblice. De aceea am venit cu porunca înaintea oamenilor, înaintea ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Însă subiectul nostru este concret despre infidelitate și pentru că în discuția pe care am purtat-o cu dumneavoastră înainte de emisiune mi-ați spus că trebuie să vorbim și despre motivele care stau la baza infidelității, am considerat necesar să menționez care este viziunea noastră și anume nu suntem pentru așa ceva, chiar dacă societatea noastră în direcția aceasta se îndreaptă. Iar prin faptul că vom vorbi despre motive, nu înseamnă că și scuzăm infidelitatea. Dar poate că prin intermediul explicațiilor legate de motive găsim și modalitatea prin care să prevenim.
Probabil că dacă înțelegem fenomenul, ne putem apăra mai bine de efectele lui.
Și, iată, ați vorbit despre un fenomen.
Un fenomen.
De ce îl denumiți astfel?
Nu neapărat infidelitatea ca un fenomen, eu mă gândesc la fenomen, relația interumană ca fenomen. Iar infidelitatea apare la un moment dat în cadrul unei relații. Nu putem vorbi despre infidelitate în afara unei relații. Între două persoane, haideți să spunem, de sex opus, se creează o relație care mai devreme sau care mai târziu e posibil să ajungă într-un moment de infidelitate. Infidelitatea nu apare pur și simplu pentru că unul dintre parteneri alege la un moment dat să facă un lucru care nu este tocmai în interiorul relației. Infidelitatea apare pentru că este posibilă apariția.
De ce? Din dorința de noutate?
Poate fi și dorința de noutate. Sau poate fi și dorința de a își demonstra individului că poate face și altfel de cuceriri, ca să le spun așa.
Adică din nevoia de reconfirmare.
Da, absolut. În multe dintre cazuri, reconfirmarea. După o anumită durată a unei experiențe, da, individul respectiv are nevoie de o reconfirmare a posibilităților lui de a curta, de a întreține o relație, de a aduce ceva nou în preajma lui. Da.
Aș vrea să specific faptul că subiectul acesta mi-a fost sugerat de către o ascultătoare sau telespectatoare care are vârsta de aproximativ 40 de ani și în momentul în care v-am spus lucrul acesta ați și specificat faptul că aceasta ar fi sau vârsta aceasta maturității cumva este oarecum legată de infidelitate pentru că se pierde noutatea și apare rutina pe baza căreia se pare că este mai posibil să intervină o astfel de...
Da, apare această
manifestare.
Rutina este dată tot de ceea ce facem noi în interiorul relației. Mulți dintre noi alegem să avem o viață calculată. Spre exemplu, ne trezim de dimineață, plecăm la servici, stăm la servici, ne întoarcem de la servici, mai stăm pe acasă cât mai putem și ne culcăm. Punct. Atât. Alți semeni de-ai noștri cultivă timpul ăla puțin pe care îl au în a modifica, dar nu în sensul de a renunța și de a îmbunătăți ceea ce au împreună. Iată aici o diferență în care sunt semeni de-ai noștri, oameni obișnuiți, care nu reușesc să treacă dincolo de ceea ce le impune programul lor zilnic, astfel încât să poată recupera, sau mai bine spus, să aducă un plus în ceea ce lipsește în interiorul relațiilor lor. Și atunci există varianta în care individul decide că dacă într-un anumit segment al existenței lui nu îi se întâmplă anumite lucruri, el trebuie să le caute în altă parte. Dacă îmi permiteți o comparație cu, așa gândesc unii dintre cei care ajung la momente de infidelitate, nu poate găsi pe o singură tarabă toate legumele care îi trebuiesc într-o ciorbă.
Deci, iar ca și concluzie la ceea ce ați spus, pentru a preveni, da? Deși aici ține de alegere. Da. Da. Infidelitatea, clar, ține de alegere. Ce alege celălalt, desigur și ce alegi tu ca partener, dar din ce am înțeles, ce am putea face ca și cuplu ar fi să investim în dezvoltarea relației atât cât se poate în timpul care ne mai rămâne.
Nu există,
da?
O normă de timp, adică nu s-a cercetat și nu sunt studii în care să normeze timpul în care o relație este bună sau o relație este mai puțin bună. Adică dacă
deși efectele sunt vizibile, dacă timpul pe care îl ai la dispoziție nu-l petreci cu familia sau nu-ți mai rămâne timp pentru familie, la un moment dat se va destrăma acea familie. Pentru că, practic, nu mai investești, nu?
Da.
Desigur, aici vorbim despre calitate versus cantitate.
Sau dar nu este obligatoriu. Ceea ce vreau să spun este că chiar dacă în decursul celor 24 de ore când are o zi, ai doar 10 minute astăzi pentru a petrece cu familia ta, acolo nu trebuie să crezi că ai prea puțin timp. Ăla ți este timpul pentru ziua de astăzi și folosește-l pe la 10 minute.
Exemplu.
10 minute. Orice, în fiecare ne raportăm subiectiv la ceea ce ni se poate întâmpla minunat sau frumos. Putem alege în interiorul familiei noastre, în interiorul relației noastre, orice moment. Și să îl trăim intens timp de 10 minute, pentru că atâta trebuie. Trebuie să ajungem la școală după copil, trebuie să facem băițelul ăla micu și așa mai departe. Dar dacă alea 10 minute le folosim în scopul consolidării a ceea ce avem, câteodată este suficient. Pentru că ceea ce investim în aceste 10 minute, el continuă să se perpetueze în celelalte ore în care nu ne vedem. Dacă în alea 10 minute pe care le-am avut la dispoziție ne vorbim frumos, ne găsim cuvinte care să ne mângâie până interior, să ne mângâie pe noi înșine pentru că le folosim și le expunem celuilalt și celălalt simte mângâierea noastră, putem trăi o zi întreagă doar cu aceste 10 minute.
Ce frumos, da? Cuvinte care să ne mângâie pe noi pentru că le folosim, pentru a-l bucura pe celălalt.
Exact.
Înseamnă o comunicare profundă, înseamnă o empatie, înseamnă o delicatețe, afecțiune, o dragoste autentică.
Categoric. Acum, ca să înțelegem de fapt de ce să ajungem în momente în care relația scârție sau nu este exact așa cum și-o dorește fiecare, este pentru că lucrurile, cum spuneam mai devreme, nu se întâmplă pur și simplu. Chiar și începutul este important într-o relație. Cum începe acea relație? Dacă noi suntem un cuplu tânăr, decide să facă pasul căsătoriei și în interiorul pasului acesta nu se găsesc valori care să-i aducă împreună, emoții comune, sentimente pe care să le dezvolte împreună, mai devreme ei vor constata că practic nu-i leagă nimic, că practic sunt robii unor bunuri materiale, sunt datornici față de familie, sunt datornici față de cunoscuți și practic ei nu există nici pentru ei înșiși ca persoane individuale, nici pentru ei ca și cuplu.
Iată, din ce ne spuneți, efortul este din partea amândurora. Fiecare să investească pentru stabilitatea relației, pentru consolidarea relației.
Absolut. Fără a stabili o normă investiție. Dom'le, eu atâta fac pentru că atâta pot. Sau eu am făcut destul, mai fă și tu ceva. Pentru că vreau să spun că sentimentul acesta de iubire nu aparține celui pe care eu îl iubesc. Este sentimentul meu. Este emoția mea. Iar eu dacă aleg să-ți povestesc ție despre ceea ce simt, despre ceea ce trăiesc și la un moment dat să spun te iubesc, îmi place să fiu împreună cu tine, este pentru că așa vreau eu. Efortul tău este doar că mă lași să proiectez pe tine toate aceste aspirații ale mele. Da? În momentul în care un episod de infidelitate se produce, înseamnă că eu ca persoană nu mai găsesc suportul acela afectiv, emoțional, prin care să-mi proiectez propriile trăiri și sentimente. Poate să fie pentru totdeauna sau poate să fie doar pasager. Să fie o rătăcire de-a mea pentru că nu mai reușesc să văd.
Păi și atunci ce facem? Ne considerăm tot pe noi vinovați când celălalt ne înșeală? Dacă eu nu mai am...
În ambele situații suntem noi vinovați.
Deci fiecare are partea lui de vină.
Absolut. Sau nu? Atât timp cât începem o relație împreună, nu putem să considerăm că numai unul a stricat-o. Ne-am apucat să facem ceva împreună, înseamnă că împreună am dus lucrurile într-o asemenea zonă încât ele au început să fie un pic mai nesigure pentru noi.
Ați dat la un moment dat exemplu sau ați spus că nu trebuie să așteptăm din partea celuilalt, dar dacă și să îi reproșăm celuilalt că tu nu faci, numai eu investesc, numai eu mă implic, eu mă străduiesc. Evident. Dar dacă unul încearcă și face tot ce poate, iar celălalt la un moment dat chiar înșeală, înseamnă că este vinovat și cel care s-a străduit, dar n-a avut cu cine? Pentru că există și astfel de cazuri în care dau...
Cel mai mare dușman al unei relații este reproșul.
Clar.
Reproșul și comparație. Așa cum încercăm să nu ne creștem copiii comparându-i cu ceilalți copii, ai vecinilor, colegii de școală, așa ar trebui să ne creștem și noi relațiile, fără să ne comparăm partenerul și să-l luăm ca atare, exact așa cum este el, cu bunele și cu relele lui. În momentul în care vom putea să-i acceptăm și necazurile lui interioare, cu siguranță atunci noi vom putea proiecta și mai mult din ceea ce este în interiorul nostru. În momentul în care ne punem singur bariera neputinței celuilalt, ne-am blocat și pe noi.
Explicați puțin ideea aceasta de proiecție a noastră în contextul relației de cuplu.
În contextul acestei relații, să înțelegem cel puțin cum văd eu lucrurile. Noi intrăm în relația de cuplu aducând fiecare bagajul lui emoțional, educațional, cultural. Fiecare dintre cei doi aduce câte ceva. Da? Proiecția, adică ceea ce îmi dau eu seama sau ceea ce simt, ceea ce trăiesc în prezența partenerului meu, nu are neapărat legătură cu el. El este doar un mecanism care mă ajută pe mine să scot din interiorul meu ceea ce este mai frumos în mine, nici de cum ceea ce este mai urât. În momentul în care eu încep să-i văd lui numai părțile negative, să-i văd lui neputința, fără să-l ajut, fără să-l înțeleg, înseamnă că eu atunci m-am oprit din a-l iubi pe partenerul meu.
Și de fapt
motivele pe care îi le spun lui, că n-ai făcut așa, că ai întârziat, că te aștept de o jumătate de oră și tu nu mai vii, că nu mi-ai răspuns la SMS, mai cum e mai modern acum, nu mi-ai dat SIN. Toate astea nu sunt altceva decât reproșuri care pe mine mă îndepărtează de persoana pe care la un moment dat i-am spus te iubesc, vreau să fiu alături de tine, vreau să petrecem mult timp împreună și pe mine mă îndepărtează, nu îndepărtează pe celălalt.
Și pe celălalt implicit, pentru că în momentul în care tot îi reproșezi, evident că nu mai poate să fie la fel de sensibil.
Eu încercam să mă refer la individ, el ca persoană, cel care este în cauză, nu celălalt. Pentru că de fiecare dată când căutăm să dăm vina pe celălalt, constatăm mai devreme sau mai târziu că vina este a noastră pentru că i-am dat celuilalt voie să fie vinovat.
Da, mă gândesc că în contextul acestei teme e foarte, foarte delicat să vorbim despre proiecția aceasta, pentru că ce putem spune sau cum am putea deduce ar fi că dacă s-a ajuns, un partener a ajuns la infidelitate, cumva noi l-am îndrumat către acolo.
Nu.
Doar că n-am făcut ceva.
Nu partenerul m-a îndrumat. Eu am început să văd mai mult din ceea ce greșește partenerul,
exact,
decât să văd mai mult din ceea ce simt eu. Înțelegeți diferența?
Dar, evident, evident.
Da? Deci, eu mărturisesc un sentiment.
Și
în momentul în care încetez să-l mai mărturisesc, îmi fac mai mult timp și văd mult mai bine faptul că îmbătrânești, văd că nu mai arăți atât de bine cum arătai la început. Doar pentru că iau o pauză în a mă mărturisi cu ceea ce am simțit la începutul relației mele.
La ce m-am referit când am spus că ar putea veni ideea aceasta de auto-învinuire sau de condamnare a celui care practic a fost fidel, prin faptul că din proiecția aceasta înțelegem că de fapt întotdeauna vedem părțile frumoase ale celuilalt, pentru că așa trăim, așa simțim și așa le vedem și pe ale noastre. Când deja începem să vedem părțile urâte la noi, le vedem și la celălalt. Da? Și cam când celălalt ajunge să, prin continuarea acestei idei, și pe infidelitate cam la fel am putea înțelege sau deduce. Da? Când celălalt ajunge să ne fie infidel, de fapt și noi în interiorul nostru gândim cam la fel. Ceea ce nu știu dacă, da? Nu ar putea fi o regulă.
Nu ar putea fi o regulă, dar poate fi o explicație în anumite cazuri. Dar fără să filmăm, ca să dau seama că am înțeles. Deci, nu e vorba de proiecția aia pe care o știm din teste. Da? Teste cu... E vorba, e chestia, cum să spun eu, sentimentul meu de iubire este al meu. Eu plec cu el pe sub cămaș. În momentul în care nu-i aparține celuilalt. Este al meu. În momentul în care eu încep să-l dăruiesc prin ceea ce fac, prin ceea ce spun, prin felul în care mă comport, lucrul ăsta se întâmplă pentru că partenerul meu mă lasă să proiectez pe el această frumusețe a mea interioară. În momentul
evident
în care eu nu mai proiectez atât de mult,
da,
și las să văd, mă las să văd că partenerul
părțile
meu
negative,
i s-a ars părul, că nu mai arată așa de bine și așa, eu înseamnă că eu nu mai iubesc atât de...
Da, este de la mine.
Nu e de la mine. Și
s-a
pot
înțeles.
Eu să fiu cel infidel, nu să fie celălalt, pentru că eu nu mai proiectez pe el. Eu pot să fiu infidelul în situația asta.
Am putea spune, poate că un termen mai... mai delicat ar fi, nu dovedesc că mă iubesc la fel de mult, că îl mai iubesc la fel de mult, nu? Pe celălalt. Și deja e ca și cum l-am înșelat la aceasta.
Nu, iubirea rămâne aceeași.
Iubirea rămâne aceeași.
Iubirea rămâne aceeași, numai că eu nu o mai manifest.
Păi asta, despre asta vorbim, da? De manifestare. Mergând mai departe, okay. Este destul de delicat să
lipsește
înțelegem.
Lipsește necondiționatul. Deci în momentul în care lipsește necondiționatul, găsim N plus 1 variante de a-i da o explicație acestei chestiuni.
Am
în momentul
înțeles.
În care există necondiționatul...
Dar atunci... vedeți că pe direcția aceasta psihologii se contrazic destul de mult. Da? Că în relația de cuplu există dragoste necondiționată. Dar acesta este un alt aspect.
Eu aș putea să spun că, într-adevăr, ne contrazicem pe chestiunea asta pentru că noi, unii dintre psihologi, nu cunoaștem care este necondiționatul ăsta și atunci nu
putem trăim, explica nu-l experimentăm, evident, evident.
Da.
Mergând mai departe, deci am putea înțelege ceva din ce se întâmplă la nivel emoțional atunci când se ajunge la infidelitate. Da? Ați vorbit oarecum mai profund decât strict, eu nu mai sunt împlinit și caut în altă parte. Nu mă mai împlinește relația cu partenerul, caut un alt partener. Dar dacă eu nu am rezolvat problema cu mine însumi, nici în relația respectivă, alta,
da,
nu găsesc împlinire.
Nu voi găsi
evident
nimic din ceea ce caut.
ceea ce ar putea fi o explicație pentru cuplurile care se refac după o aventură care a fost în interiorul sau un moment de infidelitate, da?
Cuplurile care se refac înseamnă că ele au început solid în plan emoțional și afectiv și sunt pregătite să depășească acest moment pentru că investiția lor inițială, da, ceea ce i-a adus împreună, rămâne trainic și rămâne statornic chiar și într-o buclă, într-o acoladă a infidelității. Ei se regăsesc pentru că, practic, nu se regăsesc ei ca persoane, ci se regăsesc ca valori, se regăsesc ca sentimente, trăiri și emoții. Individual și mai întâi individual, după care și împreună.
Însă ce se întâmplă cu cel care a fost înșelat? Da? Să spunem că proiecția aceasta cumva nu este înțeleasă de toți. Și doar vezi că s-a rupt relația în care ai sperat, în care ai investit și pe care ai văzut-o cu totul cu alți ochi până la momentul acela. Pur și simplu nu ți-ai imaginat că se ajunge acolo. Ai făcut tot ce a ținut de tine, din punctul tău de vedere. Și dintr-o dată afli ceea ce te blochează.
Vedeți dumneavoastră, sentimentul ăsta al pierderii,
exact,
unei persoane apropiate, îl avem cam de când ne naștem și până târziu, până când uităm anumite lucruri. Aceleași efecte la nivel emoțional le resimte și o tânără adolescentă care se îndrăgostește pentru prima dată în liceu sau pe băncile facultății. Aceleași mecanism participă în trăirea emoțională și în consecințele emoționale și la o despărțire care se produce la 40-50 de ani. Ce este diferit?
Deși
totuși între acestea?
Investiția este diferită.
Da, investiția este diferită, a spus foarte bine. Da? Într-o poveste de cuplu adolescentină se întâlnesc acolo câteva repere pe care fiecare dintre cei doi le aduc în mijlocul relației. Ne ținem de mână, ne povestim, râdem, glumim. La un moment dat această poveste se destramă pentru că unul dintre cei doi alege să facă aceleași lucruri, dar cu o altă persoană. Când ne ducem un pic mai târziu și înaintăm în vârstă și ajungem pe la 40-45 de ani, cercul nostru de cunoscuți este mai restrâns. Activitățile noastre sunt oarecum fixe și le cunoaștem și le putem prevede de la o zi la alta. Nu mai putem găsi atât de repede un alt partener cu care să împărtășim gânduri, idei, emoții și sentimente. Și atunci când simțim că îl pierdem pe cel pe care îl avem, este practic ca o ruptură de noi înșine, pentru că experiența pe care am acumulat-o împreună devine experiența noastră interioară și atunci, prin plecarea partenerului, practic pleacă ceva din noi.
Ceea ce înseamnă că este de o profunzime extraordinară lucrul acesta, pentru că...
Din punctul meu de vedere, da, este, pentru că de ce consider asta...
Acel ceva nu poate fi înlocuit cu nimic.
Nu mai poate fi înlocuit cu nimic și deși există această sintagmă și a refăcut viața, de fapt nu este o refacere a vieții și este doar o cârpeală cu ce se mai poate de prin altă parte.
Drept urmare, ne schimbăm dacă avem o astfel de traumă.
Da, în mod categoric ne schimbăm. Acum, diferența face cum ne schimbăm.
Exact.
Ne schimbăm și în momentul în care trecem printr-o astfel de eveniment în viața noastră, într-o astfel de situație, ne întoarcem către noi, ne schimbăm și căutăm să înțelegem nu neapărat unde am greșit și cine suntem și ce vrem, știm ce se întâmplă cu noi în momentul acela, efectiv, da?
Schimbarea
ne dăm
vizibilă
șansă.
De cele mai multe ori este cu privire la încredere. Nu mai ai încredere. O pierzi, cred că, și față de tine. Clar. Pentru că în momentul în care vezi că partenerul tău n-a mai fost mulțumit de tine, te gândești că nu ești la fel de bun pe cum își dorea și atunci nu mai ai încredere că ai putea să fii vreodată atât de bun încât să mulțumești pe cineva, da? Și evident, nu mai ai încredere în altcineva că ar putea să fie sincer față de tine sau sinceră. Adevărat?
Da, poate fi și această chestiune la un moment dat adusă în discuție, pentru că, de fapt, această încredere nu este altceva decât libertatea aceea pe care o resimțim în momentul în care suntem în preajma unui partener de 10, 15, 20 de ani. Adică eu mă pot mișca liber sau pot face anumite lucruri tocmai pentru că am încredere. Adică încrederea nu este neapărat încrederea aceea oarbă în care tu, eu, orice ai spune, orice ai face, eu te cred. Și că minți, și că fur, și că înjuri, eu te cred pe tine, că altfel n-am. Este vorba mai degrabă de acea libertate pe care o resimți și așa, acea trecere ușoară prin evenimentele zilei, pentru că alături de noi este o persoană care nutrește și împărtășește odată cu noi aceleași trăiri și emoții. Practic, nu avem nevoie să-l convingem pe partenerul nostru că facem un anumit lucru pentru noi sau pentru altul. Pur și simplu îl ia ca atare. El, soțul pleacă pentru că trebuie să rezolve o problemă și așa este, pentru că
și-a dovedit până acum.
Pentru că în libertatea aceasta pe care am simțit-o cu ajutorul încrederii, da? Ne-am dat seama că ceea ce spune așa este. Dar ce ne facem atunci când, deși partenerul spune, domne, mă duc până în locul X, că acolo mă întâlnesc cu prietenul meu, partenera zice, iar? Dar de unde știu eu că te duci acolo?
Este clar că s-a pierdut încrederea acolo.
Absolut, da.
Și nu de puține ori este o proiecție sau o profeție auto-împlinită. Da? Dacă tot îl suspectezi pe celălalt că te înșeală, la un moment dat o să spună, dacă tot crezi asta despre mine, de ce n-aș face,
nu? Da, trebuie să-ți umplu acest gol pe care l-ai. Tu trăiești într-un neadevăr și eu trebuie să te ajut tot de dragul relației noastre să ți-l completez. Poftim!
Nu ține de acest altruism. Dar, din nefericire, tendința este aceasta de cu cât simți sau te gândești la ceva, puterea gândului aici, da? Cu cât te gândești la ceva care clar nu este pentru consolidarea relației, cu atât îl ții mai strâns și îi iei din libertatea aceea de care el are nevoie, motiv pentru care va simți nevoia să se rupă.
Absolut. Pentru că spuneam mai devreme că teama noastră de a rămâne fără o persoană, fără un personaj sau fără un partener care ne-a dat voie să ne manifestăm, care ne-a dat voie să proiectăm, ne face să suferim. Iar din nefericire, în jurul nostru, sunt oameni care se apără înainte de a fi nefericiți. Sunt oameni care se apără înainte de a suferi.
Ce le-ați spune acestora?
Celor care se apără înainte de a suferi?
Exact.
Aș putea să le spun că mai întâi de a ajunge la concluzia că nevoia lor este de a se proteja pe ei și relația, mai întâi să lase relația să se desfășoare.
Înseamnă un risc. Pentru ei înseamnă un risc.
Pentru ei înseamnă un risc, dar în afara acestui risc nu mai este relație. Este doar ceva de care eu țin neapărat să se întâmple și nu se întâmplă. Pentru că, dacă nu mă înșel eu, Mihai Eminescu spunea la un moment dat că nu există nicio diferență între a crede că pierzi un lucru și a-l pierde efectiv. Deci la nivel...
Adică ceea ce la crezi
nivel
la
emoțional,
un moment dat se întâmplă.
Da, la nivel... În interiorul mecanismelor noastre psihice nu este nicio diferență de percepție în a crede că la un moment dat pierd ceva și pierderea efectivă a acelui lucru. Practic, gândesc la fel, reacțiile mele sunt la fel, simt la fel. Ori că mă apuc și cred despre lucrul ăla, ori că el mi se întâmplă efectiv.
Cum rezolvi vinovăția? În cadrul acestui context, acestui eveniment nefericit, da? Vorbim și despre partea afectată, da? Și despre partea care este infidelă. Pentru că, la un moment dat, și cel care este infidel poate să aibă acest sentiment de vinovăție. Depinde ce face cu el.
Vinovăția celui care provoacă vinovăția celuilalt.
Da.
Cred că pentru a scăpa de vinovăția celui care provoacă infidelitatea, ca să zic așa, infidelul, vinovăția infidelului, nu trebuie discutat neapărat despre o vinovăție, pentru că în majoritatea cazurilor, cel care ajunge să fie infidel, eu consideră o chestiune normală. El s-a întâmplat pentru că a putut să se întâmple.
Da? Deci a vinovăția
lui, da, vinovăția lui nu are niște grade foarte intense. Resimte într-adevăr că gestul lui din afara relației pe care a provocat niște schimbări, niște mici cutremure sau mai cutremure mai mari, și atunci vinovăția lui este, dacă vreți, oarecum mai mult declarativă decât
ceea
interior.
Ce simte și gândește el.
Da.
Cred că poate atunci când există consecințe, în sensul că are loc despărțirea, un divorț cu pierderi materiale, cu știu și eu, copiii nu mai sunt
eu
la fel de...
Eu înclin să cred, chiar deci și atunci, în astfel de situații, vinovăția este, cum să vă spun, vinovăția nu își are loc pentru că intervine cu totul și cu totul altceva. Și intervine rușinea. Da? În momentul în care se produce o ruptură, da? Celălalt partener spune, trebuie să divorțăm, nu mai merge așa.
Deci acolo ține de altceva. Ține de rușine sau de regretul pierderii,
da,
unor obiecte, unor lucruri.
Rușinea față de... pe care o resimte persoana respectivă față de restul familiei. Dar aici tot nu vorbim despre vinovăție, și vorbim practic de cum se raportează el la ceea ce crede el că familia, prietenii, apropiații gândește despre acest lucru. De regulă,
da,
de foarte multe
ori... Despre consecințe și atât.
Despre consecințe și atât.
Atunci, este clar, am atins și acest aspect. În cazul în care persoana respectivă chiar conștientizează că l-a făcut pe celălalt să sufere și regretă și dorește schimbarea, și atunci, da, să spunem că apare sentimentul de vinovăție care la un moment dat revine, da, dar în mod special ne interesează persoana care nu a fost implicată direct și care are acest sentiment de vinovăție, pentru că în subconștientul ei există ideea că l-a împins către, sau că nu i-a oferit tot ce ar fi avut nevoie persoana pe care o iubea.
Da, este într-adevăr, este o modalitate de a gândi lucrurile, dar după părerea mea este o capcană pe care și-o întinde de regulă cel care se simte înșelat. Consideră că greșeala îi aparține, sau că ceea ce n-a făcut el, sau acțiunea sau inacțiunea lui a dus către evenimentul acesta în cuplul lor. E adevărat că are și o parte partenerul ca anumite, are o parte de responsabilitate, dacă vreți, mai degrabă decât de vinovăție. Ea spune mai degrabă o responsabilitate. Anumite lucruri se întâmplă nu pentru că suntem vinovați de ele, ci pentru că fie nu ne-am asumat responsabilitatea lor cu discernământ și cu aplecare serioasă asupra ceea ce urmează să ni se întâmple, ori fie că am crezut că lucrurile au să meargă de la sine, că ele pot să se repare, timpul este cel mai bun pansament și așa
sau
mai
sau poate nu am știut cum să gestionăm
sau poate, de situație. Sau poate,
da,
nu am știut.
Da.
Putem vorbi și de o nepricepere, ca să spun așa, dar mai puțin nepricepere, că de-a lungul istoriei ființei umane tot există pricepere, chiar și acolo unde sunt familii slab culturalizate, tot există o normă internă în cadrul colectivității respective. Dacă persoana respectivă nu știe, sigur știe un vecin, sigur știe o maică bătrână de pe acolo,
da,
de pe
lângă casă, ce să fac? Că pe domeniul acesta, iarăși, este destul de delicat să fii vulnerabil și să spui ce gândești, ce simți, ce crezi despre, da? Sau ce trăiești în interiorul familiei tale la capitolul acesta.
Da, ideea este că, într-adevăr, suntem în situația a două chestiuni total opuse. Vulnerabilitatea pe care o putem căpăta prin expunerea sentimentelor și emoțiilor noastre, și pe de altă parte este puterea pe care o putem câștiga
prin faptul că
suntem nu neapărat că suntem vulnerabili, că avem curajul să spunem ceea ce gândim și ceea ce ne dorim de la partenerul nostru. Da, e adevărat, s-ar putea ca o parte din cunoștințele mele să mă considere vulnerabil, pentru că mă expun și pentru că spun lucrurilor așa cum le simt și așa cum doresc să mi se întâmple.
Și nu de puține ori nu prea găsim, adică, da, nu găsim rezolvare doar prin faptul că suntem vulnerabili, că dacă am găsit rezolvare, atunci nu ne-am teme de vulnerabilitate.
Da, vulnerabilitatea nu ne face altceva decât să continuăm să ne apărăm, adică să fugim din fața unui așa zis pericol. Da. Vulnerabilitatea aceasta ar trebui înlocuită cu putere și cu credința interioară pe care o avem. Nu trebuie să rămânem paralizați în interiorul unui astfel de eveniment. Trebuie să facem un pas înapoi și să privim povestea aceea care a dus la o relație, să o privim din nou, să ne dăm șansa să o mai privim o dată. Da? Sau, și făcând pasul înapoi, putem vedea ce putem corecta, putem vedea ce putem îmbunătăți sau lăsăm totul ca până acum și facem un pas înainte și continuăm de aici să construim în continuare.
Da, ideea aceasta de a căuta suport, ajutor la cunoștințe, prieteni, rude, vecini, nu întotdeauna dă rezultate, nu vorbim despre specialiști, chiar dacă ar trebui să apelăm la ei. Vorbim despre oameni care au avut poate experiențe similare și au un cuvânt să ne îndrume, dar nu de puține ori de acolo se află, se extinde povestea asta către alte persoane și poate va ajunge să afle partenerul nostru despre situația aceea de la terțe persoane, ceea ce este în dezavantajul relației noastre, care oricum este fragilă.
Absolut.
De aceea e foarte important să știi la cine să apelezi dacă
întotdeauna trebuie apelat la un specialist. În tot ceea ce încercăm să facem în fiecare zi, specialistul, în momentul în care se confruntă cu problema ta, este neutru. El poate privi problema ta în laturile în care tu nu o vezi, în abisurile la care tu încă nu ai ajuns. Tocmai pentru că el caută, în momentul în care tu îți expui povestea, caută exact acele elemente fragile, caută elementele care pe tine te-au determinat să ajungi aici, să ajungi la specialist. Da? A căuta sprijinul familiei sau al prietenilor este bun până la un moment dat. Să nu uităm faptul că în momentul în care suntem într-o situație de genul ăsta al infidelității, mi-e foarte greu să mă duc să-i spun unei vecine sau unei prietene foarte bune ce mi s-a întâmplat, pentru că risc fie să fiu interpretată greșit, să fiu etichetată greșit, da? Sau să fiu etichetat contaminată. Greșit, da? Și atunci nu voi obține din partea acelui cunoscut, oricât de dragă mie, nu voi obține de la el suportul necesar. Nu voi obține. Deși mă ascultă, deși petrece timp cu mine nu se întâmplă ceea ce am nevoie. Eu nu depășesc momentul. Dacă merg și vorbesc tot timpul despre o problemă cu un prieten și eu am aceeași problemă, o zi, două, trei, o săptămână, două, înseamnă că eu vorbesc precum lupul la stele. Nu mi se întâmplă ce am nevoie. Da? El își arată disponibilitatea. El stă, petrece timp cu noi. Ne susține, dacă vreți, prin trecerea asta, prin depășirea unei traume, ne susține pentru a ne materializa nevoile. La momentul respectiv, asta este nevoia mea. Să povestesc despre asta, să descarc acest conținut negativ pe care l-am căpătat. Dar important este ca după o întâlnire, două, trei cu prietenii, să ajungi și într-un cabinet al unui specialist care te evaluează
pe de-a întregul, așa, și
rațional,
obiectiv.
Rece n-aș putea să spun.
Obiectiv.
Și îți poate arăta după o ședință, două, trei, cinci, în funcție de tine, cât de mult poți.
Acum să vorbim la modul concret, da? Un pas este acesta pentru vindecare. Să presupunem că nu toți cei care ne ascultă și ne urmăresc au acces la o ședință de terapie. Da? Referindu-ne la zonele din mediul rural, da? La persoane care poate nu au experimentat o ședință, nu știu exact ce înseamnă, care ar trebui să fie pașii, prin ce etape ar trebui să treacă și să înțeleagă că este necesar să treacă prin ele pentru vindecare.
Primul pas cred că ar fi acela de a se opri în a reproșa celuilalt ceea ce îi se întâmplă, ceea ce simte el ca persoană înșelată.
Asta ar fi... Să recunoască și să...
Să recunoască accepte. Că este înșelată, da? Și să oprească din a propaga faptul că este înșelată, partenerului. Da?
Pentru că tendința aceasta este să tot reproșezi în continuare,
să reproșezi, da?
Conștientizezi, înțelegi,
da,
și
de fiecare dată când ai ocazia să te întâlnești cu partenerul, să-i aduci din nou aminte ce a făcut el. El poate știe deja și deja poate el a început lupta lui interioară și munca lui personală pentru a recupera ceea ce a făcut. Și nu-l ajuți cu nimic dacă în fiecare zi când îl vezi îi aduce aminte ce a făcut alaltel. Riști ca el...
Da.
Altceva. Să renunțe la propria lui luptă pentru a redobândi ceea ce a fost cândva.
Deci nu este un lucru bun acesta, să-i reamintești. Altceva. Deci odată să accepți că aceasta e realitatea, dar să nu...
Al doilea este nici într-un caz să nu cădem într-o plasă a depresiei inutile, dacă pot spune așa, și anume să nu căutăm neapărat să devenim bolnavi ai infidelității, pentru că dacă ne adâncim această suferință, da, nu reușim să găsim mecanismul prin care să o depășim.
Vă referiți la partea vătămată?
La partea vătămată, da. Adică să acceptăm, cum spuneam mai devreme, că ni s-a întâmplat și...
Să nu ne complacem în starea aceasta de suferință.
Să nu ne complacem sub nicio formă în starea aceasta și să începem să facem lucruri pentru noi.
Adică?
Adică dacă până acum nu mă duceam la teatru, ia să mă duc eu de mâine la teatru. Îmi pot invita partenerul care m-a înșelat sau mă pot duce singur, singură?
Ar fi o decizie înțeleaptă să îl invit pe cel care m-a făcut să sufăr și abia suport suferința aceasta la momentul prezent?
Da, îmi arăt mie că persoana care m-a înșelat, ea ca ființă umană nu este dușmanul meu. Dușmanul meu este numai gestul lui, numai ceea ce a făcut el, nu el ca persoană în sine. Da?
Probabil că e cam timpuriu să fac, deci să iau decizia aceasta. Eu pot să ajung la faza aceasta, dar nu știu dacă atât de repede.
Cât de repede ține tot de subiectivismul nostru. Cât vrem să ne mișcăm mai repede să recuperăm timpul pierdut, da?
Dacă
îmi permiteți o glumă, poate nu găsiți bilete atât de repede la teatru și atunci să lărgește puțin spațiu. Deci, am dat exemplu ăsta. Persoana respectivă să facă lucruri pentru el, care în același timp să capteze și atenția partenerului. Adică dacă până acum am purtat o freză într-un anumit fel, ia hai să o schimb un pic ca să reîncep, dacă vreți, acel ritual de curtare care l-am folosit cândva și pentru că m-am obișnuit în interiorul relației mele cu anumite lucruri, am uitat. Noi oamenii cam asta, uităm să curtăm în fiecare zi. Nu uitați că celelalte specii curtează permanent.
Lucrul ăsta este... În primul rând, tot pentru mine, din ce înțeleg, da? Mă face
absolut,
pe mine
pentru
să
că
mă
asta
simt
mă...
bine, dar îi atrag, atenția și
da,
celuilalt.
Pentru că asta mă face pe mine să-mi redescopăr noi capacități cândva pierdute sau noi capacități.
Altceva.
Ce să nu facem? Să nu povestim copiilor această chestiune și să nu implicăm copiii niciodată în această poveste. Copiii noștri trebuie să rămână exact așa cum îi știm, da? Și să nu găsim în copiii noștri ancore și sprijin în depășirea acestei situații. În afară de cazurile în care, da, aleg să fac ceva împreună cu unul din copiii mei, pentru că așa mă simt bine, mă relaxez, dar nici de cum să fac ceva împreună cu copilul meu împotriva soțului sau a soției. Asta este categoric unul dintre cele mai catastrofale lucruri care se pot întâmpla și, slavă Domnului, ele se întâmplă cu nemiluita astăzi.
Și dacă
în care, poftim?
Din nefericire.
Da. În care
părinții,
un partener
folosesc
se agață,
pe copii.
Da, se agață de o resursă care nu le aparține în ideea că prin atragerea copilului în jocul ăsta de o parte sau de alta, va reuși să demonstreze ceva. Și de cele mai multe ori nu reușește să demonstreze nimic, lucrurile dimpotrivă capătă o altă turnură și copilul sesizează această tensiune dintre cei doi adulți și se îndepărtează și copilul. Și copilul când se îndepărtează, el se îndepărtează cu o singură chestiune în cap. E numai vina mea. Numai eu sunt de vină pentru că părinții mei trec prin acest episod. Este cel mai periculos lucru care se poate întâmpla în mijlocul unei familii.
Și acumularea
de sentiment de vinovăție al unui copil pentru ceea ce se petrece cu adulți.
Pot să fac ceva pentru alții, să mă implic în activități caritabile, în activități sociale, prin care să-mi fie distrasă atenția.
Absolut.
Cu privire la ce formă. Dar cât de mult mă ajută? Pentru că în mod normal,
cu cât îmi păstrez mai mult din ceea ce făceam înainte, adică nu renunț la a merge la servici, nu renunț la a mă implica în chestiuni pe care le făceam până la momentul la care am aflat că sunt înșelate. Toate chestiunile astea îmi dă mie practic o legătură, dacă vreți, cu continuitatea, cu faptul că într-adevăr există ceva acolo, dar eu îmi văd în continuare de lucrurile pe care le-am făcut până acum, pentru că altfel pierdem contactul și cu lucrurile pe care știm să le facem, lucrurile care ne aduc satisfacții profesionale, emoționale, da? Implicarea, spre exemplu, într-o campanie umanitară sau ceva, mai degrabă nu ți-aduce nimic material, ci ți-aduce doar o satisfacție emoțională, o satisfacție spirituală, da? Și atunci, de ce să nu o folosești? Ea este, vine ca un pansament peste ceea ce mi se întâmplă și îmi dau seama că pot face și alte lucruri minunate, nu doar să scot ochii unui partener, nu doar să îl condamn.
Desigur, descoperirea unor hobby-uri, poate pentru care nu am mai avut timpul necesar, acestea vor aduce împlinire.
Îi spuneam mai devreme, să încep să fac lucruri pe care le făceam odinioară, pe care m-am îndepărtat de ele pentru că așa s-a întâmplat. Suntem, să le reiau.
Suntem chiar la finalul acestei ediții. Dacă doriți să mai spuneți un mesaj pentru final, dacă ar fi ceva ce v-ați fi dorit foarte mult să spuneți.
Da, care aș vrea să spun. Aș vrea să înțeleagă cei care ne privesc că doi oameni în același timp și în același spațiu nu au nevoi comune. Nu au aceleași nevoi. Fiecare dintre noi ne așezăm într-o poveste, fiecare cu nevoia lui. Și dacă reușim să înțelegem acest lucru, ne va fi foarte ușor să-l înțelegem pe celălalt de lângă noi, cum nu ne dăm seama mai
Dar
ușor.
Dar este important să descoperim nevoile celuilalt și să venim în sprijinul
îndeplinirilor. Nu neapărat să le descoperim și să permitem a ne fi arătate. Nu există, deci încă nu s-a stabilit nici statistic, nici științific că doi oameni în același timp și în același spațiu au aceeași nevoie.
Din păcate, noi facem proiecții și credem că identificăm nevoia celuilalt prin prisma a ceea ce trăim noi. Ceea ce ne face să dezamăgim.
Așa stau
să-i
lucrurile.
Să-l facem să sufere.
Dezamăgim, suntem dezamăgiți, exact. Suferim, facem pe celălalt să sufere.
Ceea ce am înțeles din această emisiune, pe lângă lucrurile care s-au spus strict despre infidelitate, mă gândesc la ceea ce putem face în sprijinul familiilor pentru consolidarea relației de cuplu, să valorifice timpul pe care l-au împreună, să fie un timp de calitate și fiecare să descopere în ce fel poate să-l facă fericit pe celălalt și, bineînțeles, să se lase descoperit.
Absolut.
Pentru a-l face fericit pe celălalt. Mulțumim mult, domnule Lucian Constantin, pentru participarea la emisiunea
Mulțumesc.
Noastră. Vă așteptăm într-o altă ediție.
Mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, o emisiune, după cum am spus, cu un subiect sensibil. Credem că, din nefericire de actualitate, dar iată că putem susține familia, putem veni în sprijinul celor care trec printr-o experiență de genul acesta și, desigur, putem consolida familia noastră. Sunt Lavinia Ștefan, vă aștept luni la ora 17 la Educație pentru Viață. Mulțumesc, la revedere!